Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Vă salut cu drag, prieteni, și vă urez ședere plăcută pe frecvența speranței la emisiunea Jurnal de studiu. Domnule pastor, vă ascultăm cu mare drag, mergând mai departe în Psalmul 16, să-l căutăm pe Mesia.
Și eu mă bucur să putem înainta și să putem să aprofundăm subiectul Mesia. Psalmul 16 este din nou un psalm mesianic, adică un psalm regal, care are referințe foarte clare și foarte precise asupra Domnului Hristos și care a fost folosit foarte intens și cu multă forță de către apostolii Domnului Hristos pentru a susține și a dovedi mesianitatea lui Iisus din Nazaret.
Este o cântare a lui David care era folosită tot la...
Deci cântarea aceasta este, în primul rând, ca oricare psalm, un cântec de bucurie, o mulțumire că Dumnezeu ne-a salvat, ce voi binecuvânta pe Domnul care mă sfătuiește. Chiar în timpul nopții, înăuntru meu, mă învață. Deci observăm, omul care trăiește cu Dumnezeu, observă cât de frumoasă este viața lui. Deci, nu poți să îi explici unui om acest lucru. Nu poți să îi explici un om ce frumos este să faci baie într-o mare, curată, caldă. Până când nu intri acolo, nu poți să spui treaba aceasta. Nu poți să spui cât de bună este o mâncare
până nu gusti.
Dacă nu mănânci și tu din ea. La fel și aici. Până când nu trăiești cu Dumnezeu, nu te rogi, nu ai această experiență cu El, nu pot. Dar David, psalmistul în general, că sunt mai mulți psalmiști, ei au trăit aceasta. Și din experiența lor a venit cântecul. Iar apoi, din cântecul care l-au prezentat, a venit inspirația. Când au spus niște cuvinte, dacă i-ai fi întrebat atunci, nici nu ar fi știut ce au spus. Și cuvintele pe care ei le-au spus au devenit mai târziu
cântec.
Un subiect de cercetare profundă. Acesta este, de fapt, profeția mesianică. Deci, în acest psalm, care este un cântec minunat, frumos, de bucurie, de mulțumire, avem partea mesianică care este în versetul 10. Nu vei părăsi sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Iar versetul 9, de aceea mi se bucură inima, mi se veselește sufletul. Chiar carnea mea se va odihni în siguranță.
Mă duce cu gândul la Iov. Aceeași descoperire a fost la Iov.
Orice om care ajunge să-L înțeleagă pe Dumnezeu și să-L cunoască,
poate spune acest
lucru. Depășește orice situație. Și vedeți, aici spune, vei părăsi sufletul meu în locuința morților. Și nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Partea aceasta este mesianică. Și aici mi-a plăcut că mai mulți comentatori au ridicat această întrebare. Ce a înțeles David când în mintea lui a apărut aceste cuvinte? Pentru că cuvintele acestea nu pot să-i apară unui om obișnuit care scrie o poezie. Eminescu sau oricare nu va spune sufletul meu se va bucura în locuința morților că tu mă scoți. Nu. Nu are așa ceva. Aceasta este o viziune pe care Dumnezeu ți-o pune în minte și tu o scrii aproape fără ca să-ți dai seama ce ai spus.
Deci apostolii au spus aceste lucruri fără să fie conștienți de...
Nu, vorbim de David.
De David.
Deci, ce a simțit David când a primit aceste cuvinte și le-a scris? Cui putea el să-i atribuie aceste cuvinte? Cât a reușit să înțeleagă el că sufletul lui nu va rămâne în locuința morților, că nu va putrezi?
E clar că nu.
Nu putea. N-avea. Nu
da.
Putea. Și atunci, dacă la el ca om și la oricare din urmașii lui nu se potrivesc aceste cuvinte, pentru că toți au fost puși în mormânt, toți au putrezit, nu le mai știm nici oasele pe unde sunt, dar cine este acea persoană care n-a rămas în locuința morților și a cărei carne nu a putut? Cine este?
Credeți?
Și atunci, acest psalmiști, începând cu David, a făcut ceea ce spune Petru în 1 Petru 1:10, au făcut din scrierea lor știința cercetării și căutării lor stăruitoare. Ei căutau, Doamne, cine este acela? Despre cine ai vorbit Tu? Cum putem să-L înțelegem? Și un alt comentator spune, Mesia va ieși din mormânt. Cum? Unde? În ce circunstanțe? Textul nu ne spune. David a remarcat că unul din urmașii săi, care va trăi veșnic,
va fi biruitor
asupra mormântului.
Da.
Astfel, David și toți cei care aparțin acelui mod de viețuire sfântă se vor bucura de această viață veșnică și vor sta la dreapta lui Dumnezeu. Adică el n-a putut să înțeleagă, dar știe, va fi un urmaș al meu care va ieși din mormânt fără să vadă putrezirea. Și dacă el a ieșit de acolo fără să vadă putrezirea, înseamnă că și mie îmi dă garanția că voi ieși din mormânt.
David n-a înțeles. Apostolii după cinzecime au înțeles?
Acum citim. Asta e cel mai important. Cel mai important. A fost primul citat mesianic prezentat de apostoli după ziua cinzecimii. Primul.
Deci e clar că au înțeles.
Ascultați ce spune Petru. Chiar atunci, în ziua cinzecimii, oamenii ăștia sunt beți. Da. Cum pot să vorbească așa, că n-au de unde, sunt niște țărântoși, niște pescari, sunt beți. Și Petru,
în fapte 4,
și spune așa, să știți toți și să știe tot poporul lui Israel că în numele lui Iisus Hristos Nazarineanul, pe care voi l-ați răstignit, pe care Dumnezeu l-a înviat dintre morți, prin el stă înaintea voastră acesta pe deplin sănătos. De unde e puterea aceasta?
Câtă credință, după cinzecime, e clar, Duhul lui Dumnezeu.
Iisus, dacă Iisus era în mormânt și era mort, cum putea să facă aceste minuni? Dar faptul că Iisus n-a văzut putrezirea, a ieșit din mormânt, în numele Lui se întâmplă ceea ce vedeți voi. Vedeți? Prima expresie mesianică a psalmului 16 aplicată de Petru după 1000 de ani în dreptul lui Iisus. Foarte, foarte frumos. Lucrul acesta merge mai departe, că nu am terminat. Paragraful acesta este preluat de apostolul Pavel. Când în două situații, mai întâi în aeropag, spune așa, nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Pentru că, spune David, într-adevăr, a murit, a dormit, a fost adăugat la părinții săi și a văzut putrezirea. Dar cel pe care Dumnezeu l-a înviat
n-a văzut putrezirea.
Merge mai departe, atrage atenția la aceste versete, nu se pot referi la legile David. Așa cum mulți încearcă să facă, deoarece susține Pavel. David, după ce a slujit celor din generația lui prin voia lui Dumnezeu,
a murit.
Da. A fost adăugat la părinții săi, a văzut putrezirea, dar acela pe care l-a înviat Iisus n-a văzut putrezirea. Era foarte greu în zilele Domnului Hristos să-ți ridici ochii mai sus de viața aceasta pământească, firească, și să înțelegi viața la un alt nivel, mult mai înalt. Să înțelegi biruința asupra morții. Acesta este Mesia. Biruința asupra morții. De aceea psalmul 16 se intitulează psalmul biruința asupra morții. Și gândiți-vă, Domnul Hristos a murit vineri seara, după masă. 4-5 ore, cam așa, a fost pus în mormânt. A trecut sâmbăta și duminică de dimineață, înainte de răsăritul soarelui, iese din mormânt. Cele câteva zile, noi ținem mortul în casă mai multe zile, adică 3 zile întregi. Aici a fost o zi și 2 nopți. Deci, nici două zile încheiate. Deci n-a fost nici o celulă să putrezească. Încă în această perioadă, medicii mai pot prevala anumite organe de la om, ca să le folosească aceste ore. Deci, Exact acest lucru îl spune în dreptul lui Mesia. Și când faci calculul, este singura persoană unde se pot aplica aceste cuvinte. Nu există alta. David a încercat, măi, cine să fie? Păi niciun copil de-a meu nu o să fie unul care îl pui în mormânt și iese imediat afară. Toți murim, toți ne ducem. Dar cine? Atunci el a... Dumnezeu va aduce pe cineva. Regele cel mare, Mesia. Și eu cred că profeții priveau cu foarte mult interes, cu foarte multă curiozitate.
Toată această desfășurare.
Înțelegeau anumite lucruri, dar nu cred
n-aveau
că
tabloul
înțelegeau
complet.
Pe deplin.
Nu, nu.
Dar spune, Dumnezeu
va avea grijă.
Ceva. Da. Va face ceva.
Aceasta a fost dorința lor pe tot parcursul istoriei.
Profeții au făcut din profețiile lor ținta cercetării și căutării lor stăruitoare. Așa ar trebui să facem noi, să cercetăm. Noi acum avem mai multe documente. Avem tot adevărul. Dacă noi acum ne punem stăruința și interesul, noi vom putea înțelege foarte multe lucruri și foarte bine.
Ce mai găsim în Psalmul 16? E clar, biruința asupra morții, dar acest drum este lung până la înțelegerea completă.
Era foarte greu pentru David, era mai puțin greu pentru generația apostolilor și era foarte ușor după revărsarea Duhului Sfânt.
Asta vreau să spun. Generația apostolilor putem să o împărțim în două, înainte de cinzecime și după.
Și după.
Pentru că după, prin Duhul Sfânt, e o altă înțelegere.
Observăm etapele.
Da.
Observăm etapele. Din momentul cinzecimii, în care apostolii aplică, ia citatul, îl ia exact acolo și spune, asta s-a împlinit astăzi aici cu voi. În numele acestui Iisus Hristos,
pe care voi l-ați răstignit, da,
se fac minunile. Acest Iisus Hristos n-a văzut putrezirea, pentru că duminică dimineața a înviat. Și, vedeți, nu s-a ridicat niciun evreu, deci nu avem niciun document. Nu e drept, da, că a înviat. Nu s-a ridicat nimeni atunci în generația lor. Deci, în timpul cinzecimii, când Petru vorbea în curțile templului, nu au venit aceștia să spună Iisus n-a înviat. Și a venit doar să spună, nu mai vorbiți în numele Lui. Dacă să spună, ziceți o minciună, nu a putut zice treaba.
Pentru că ar fi fost foarte greu să susțină.
Pentru că erau atâtea dovezi. În primul rând au fost soldații care au văzut. Au fost ucenicii care l-au văzut.
Da.
Au fost 500 de oameni. 500 de oameni la care Iisus a descoperit. Zice, mulți dintre ei trăiesc acum, sunt printre noi. Și oamenii aceștia, băi, noi l-am văzut pe Iisus, cum puteți spune că n-a înviat?
Și dacă pe soldații a putut face dispăruți pe acești oameni care l-au văzut, da, n-aveau cum să facă.
Da. Deci, dușmanii apostolilor nu au putut nega că Iisus a înviat, că n-a văzut putrezirea. Pământul lui era gol. Unde este? Căutați-l.
L-au furat, ucenicii.
Păi da, dar voi sunteți armată romană. Cum voi, armata romană, găsiți soluția? N-a putut. Vedeți dumneavoastră. Deci este o situație pe care ei o acceptă. N-au un cotro, o acceptă. Dar nu o și primesc. Nu o cred. Asta este marea durere. Pentru că dacă ar trebui să o creadă, atunci ar fi trebuit să împlinească Psalmul 2. Astăzi l-am uns pe fiul meu ca rege, supuneți-vă lui. Pe ca să te supui lui, trebuie să accepți poruncile, trebuie să nu mai bei, să nu mai fumezi, să nu mai faci toate prostiile care le faci. Și omului nu-i convine. Așa că neagă adevărul ca să-și trăiască viața. Asta e realitatea.
Și de la prima generație, când n-aveau cum să nege, foarte ușor au ajuns să nege total.
Da. Așa este. Dar îmi place așa de mult acest psalm, pentru că este exact punctul de la care pornesc ucenicii în ziua cinzecimii. Și încă o dată insist și repet acest lucru. Poți să fii un cercetător destul de serios, dar dacă încerci cu mintea ta să descoperi, să înțelegi și să explici, nu o să ajungi aici. Dacă nu te rogi, Doamne, luminează-mă cu Duhul Tău, numai prin Duhul lui Dumnezeu a ajuns să faci aceste aplicații care au fost atât de solide încât comentatorii sau dușmanii apostolilor
n-au avut ce să zică împotriva.
Asta este frumusețea Bibliei și frumusețea iluminării Duhului Sfânt.
Doar atunci pot spune, Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu îmi îndrepți sorțul meu. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți. O frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când El este la dreapta mea, nu mă clatin. După descoperirea aceasta poți să spui aceste cuvinte.
De aceea se spune că Psalmul 16 este un foarte frumos imn de laudă, de mulțumire, de bucurie, pentru că a descoperit secretul. Secretul este Mesia înviat. Mesia care a biruit mormântul.
Aș echivala această trăire cu trăirea de după cincizecime. Când și apostolii au descoperit, au știut și au putut spune cu putere tuturor.
Vedeți, oamenii aceștia care au ajuns atât de convinși de Iisus, Mesia înviat, care n-a văzut putrezirea, nu i-a putut opri nimeni. Nici cu amenințări, nici cu bătăi, nici cu închisoare, nici cu moarte. Erau atât de convinși. Convingerea venea din două surse. Venea dintr-o profeție și dintr-o realitate care au văzut-o. Atunci, vedeți, realitatea istorică și cu profeția avem un adevăr istorico-profetic. Acest adevăr istorico-profetic este o stâncă, un beton puternic care nu poate fi zdrobit de nimic.
Spuneți-mi, ați trăit acest lucru în perioada comunismului, când biserica era persecutată? Această convingere v-a susținut pe toată perioada în care greutățile au fost vizibile?
De copil am avut convingerea că adevărul biblic, existența lui Dumnezeu, creațiunea, legea sa, Iisus Hristos, adevărul biblic este un adevăr general valabil și solid.
De copil, prin ascultarea a ceea ce spuneau părinții și prin...
Nu, eu citeam. Eu citeam din clasa întâi, citeam Biblia și urmăream atent predicile. Țin minte și acum predicile care au fost bune și nu țin minte nimic de la un predicator care n-avea nimic.
De spus.
Și în urma studiului mic pe care eu îl făceam, aveam această convingere. Am avut dueluri cu profesori ateiști, care erau cum se cade ca oameni și vorbeau frumos. Dar mă luau așa, că sunt prostuți, că sunt copil, că nu știu. Și atunci, în durerea mea, aveam această convingere. Cu siguranță, există documente puternice, dar eu că nu le știu. Eu doar le cred acum, dar ele există. Eu nu cunoșteam toate aceste lucruri acum.
Atunci.
Le intuiam și îmi doream să cunosc. De aceea, setea de a cunoaște, de a merge, de a cerceta, s-a dezvoltat. Și pe măsură, și acum există aceea sete, și pe măsură ce descoper, atunci acest adevăr devine
și mai strălucitor și mai puternic.
Confirmat. Confirmat. Adică eu am primit vestea că mi s-au virat banii în bancă. Doamne, ce-am virat banii? Eu nu i-am văzut. Am avut o situație foarte interesantă. Cineva din familie se duce cu tatăl ei și vinde un loc. Și trebuia să primească vreo 30.000 de euro pe locul acela. Se duc la notariat, tare. Ei fac tranzacțiunea prin cartisul astea.
Da.
Au virat banii dintr-o parte în alta. Și bătrânul zice, și acum banii unde sunt? Cum zice, i-am dat locul, semnez fără să iau banii? Tată, banii sunt, uite, păi eu nu i-am, eu nu-i văd. Eu nu putea să priceapă. Și apoi vine confirmarea. Care este confirmarea? Mă duc la bancă, dați-mi 30 de lei. Da, domnule, poftim, vi dau. Să ai dumneavoastră.
Bun, cu munca de convingere nu-i scoadeți, da, păstrații la noi.
Confirmare. Da, da. Deci confirmarea eu aveau. Uite, Iisus a murit, a înviat, după două zile, trei zile așa la rând, dar timpul era mult mai scurt, n-a văzut putrezirea, l-am văzut, a stat de vorbă cu el. Confirmarea aceasta n-a putut să o mai șteargă nimeni.
Când ați avut, eu revin la exemplu personal, când ați avut confirmarea dumneavoastră? Mai avem 4 minute din emisiune, 4-5 minute.
Deci un moment extraordinar a fost când a vrut să mă ia în armată din facultate. Și m-am dus în fața comisiei, te analizează, te spune doctor, cu tare tot, o situație așa cam penibilă și îmi spune, unde e Dumnezeul tău, mai? Unde? I-a spus, în cerul. Da, deci, el acolo în cerul face ce vrea și aici noi pe pământ suntem Dumnezeu. Ia să văd dacă Dumnezeul tău te poate scăpa din mâna noastră. O spus eu. M-am rugat, ce să mai le explici? M-am rugat, Doamne, arată-le Tu. M-am îmbrăcat, am ieșit afară, n-a trecut 5 minute. Treceam în curtea comisariatului dintr-o parte în altă parte și mă strigă comandantul. Tu ești studentul ăla? Da, eu. Hai înapoi. Am primit telefon să dăm drumul. Îmi venea să mă duc la comisie să spun, uite! Vedeți?
Dovada.
Uite dovada. Deci a fost o confirmare. Dar nu este singură, sunt multe.
Deci un om primește pe parcursul vieții multe confirmări. Pentru că trece prin multe lucruri care îl pot clătina. Nu să-l facă să dea înapoi.
Nu există explicație.
Da, da.
Nu există explicație decât Dumnezeu. Chiar dacă știm, ne-am dus, am vorbit, am făcut, asta poți să faci. Dar de câte ori nu te duci, vorbești și nu realizezi nimic. Ați înțeles? Dar aici nu. Aici este intervenția directă al Dumnezeu. Chiar la provocare. Unde este, mă? Vreau să văd. Poftim, uite. În 5 minute a venit răspunsul. Nu mai ce să spun.
Și omul are nevoie de aceste confirmări. Are.
De aceea am spus și repet, noi trebuie să trăim cu Dumnezeu. Experiențe. Apostolii au trăit. Au trăit cu Dumnezeu experiențe, au avut profeția pe care au știut să o aplice corect, și-au avut lumina Duhului Sfânt, care a fost, a zis eu, filozofia din spate. Cea care luminează și clarifică toate aceste aspecte, care aparent n-au legătură între ele.
Confirmarea a ceea ce a spus profeția.
Da.
Duhul Sfânt este confirmarea.
Da, El îți aduce confirmarea.
Da.
Și vreau să vă spun că situațiile care ne stau în față vor fi mai importante, mai grele, mai provocatoare. Dacă acum nu trăim cu Dumnezeu niște experiențe și dacă nu studiem cu foarte multă profunzime, că aici este problema. Ceea ce vedeți voi este în numele lui Iisus Hristos. Nu noi. În numele lui Iisus Hristos, El a vindecat pe acest om. El a făcut
asta. În puterea Lui.
În puterea Lui.
Am făcut noi aceste minuni.
Făcut, da. Asta este. Asta este Iisus Mesia.
Oh, ce frumos este. Mulțumesc, domnule pastor. Dragi prieteni, vă mulțumesc și dumneavoastră. Rămâneți copleșiți ca și mine de frumusețea acestui Mesia al nostru, al fiecăruia dintre noi. Numai bine!